sydämen tai mielen laatuun. No, paalin kielessä, tämä on kieli, jolla nämä varhaiset buddhalaiset opetukset on tallennettu sanaan chitta, joka tarkoittaa sekä sydäntä että mieltä. Se on niin yksi asia. Tämä on kiva lähestymistapa siihen mun mielestä. Ei ole kuitenkaan silleen erotettavissa. Ne brahmaviharat on ystävällisyys tai hyväntahtoisuus, paaliksi metta, myötäilo, eli iloitseminen muiden hyvinvoinnista, tai jos ollaan tosi ultraortodoksisia, niin muiden hengellisestä harjoituksesta, mudita, myötätunto, karuna ja järkkymättömyys, vakaus, tasapaino, eli upekha. Ja ystävällisyys ja myötäilo ja myötätunto on niin kuin hyvin, ne on ymmärrettävä, ne on sydänominaisuuksia. Ne on tavallaan rakkauden ilmenemiä tavalla tai toisella. Että rakkautta, joka mettä voi olla, voi ajatella, että se on rakkaus, joka tuntee yhteyttä muihin, joka haluaa hyvää muille. Ja mudita voi taas olla rakkautta, joka iloitsee muiden onnesta, muiden hyvinvoinnista. Ja karuna, eli myötätunto taas on sitä, kun meidän rakkaus ja piittaaminen muista kohtaa kärsimystä muiden huonompaa vointia tai epäonnea tai omaa. Niin miten tähän kuvioon sitten istuu tämä neljäs, eli upekha tai tasapaino, järkkymättömyys, vakaus, tasapuolisuus? Se ei ole sille ihan ensivaikutelma, ei ole sille ilmeinen. No, se on tietenkin koska. Mut harjoituksen myötä se voi tulla selvemmäksi. Mä vähän puhun siitä. Jos ajatellaan meidän elämiä ylipäätään muutenkin kuin meditaatiotyynyn päällä, niin sitä määrittää tosi paljon se, että millä tavalla me suhtaudutaan asioihin. Ennen kaikkea se, että pidetäänkö me niistä vai eikö me pidetä. Tämä on tällainen keskeinen darminen teema, että missä määrin me yritetään saada asioita itsellemme, missä määrin me yritetään päästä niistä eroon. Ja kolmantena ehkä, että missä määrin me ei piitata niistä lainkaan. Tai ollaan niistä muuten perinpohjaisesti jotenkin väärässä tai harhaisia. Ja tällainen dynamiikka määrittelee tosi paljon meidän kokemusta kaikkialla elämässä, ihmissuhteissa ja aistikokemusten parissa, kaikenlaisissa abstraktimmissa sosiaalisissa tilanteissa. Mistä me pidetään, mistä me ei pidetä? Mikä meidän tavallaan mahareaktio on asioihin, että onko se ei kiitos tai kyllä kiitos? Tai sitten meidän niin kuin tietoisempi ja hyväksytympi, että joo, tätä mä todellakin haluan tai tätä mä todellakaan en halua. Kaikki ne sellaiset reagoinnin ja suhtautumisen asteet on mittaamattoman suuri voima elämässämme. Mutta usein niin, että ne tuottaa meille ongelmia, että tapahtuu jotain sellaista, mitä me ei haluttaisi kokea tai tapahtuvan. Ja me vastustetaan sitä. Tai tapahtuu jotain, mitä me halutaan, ja me halutaan pitää se sellaisena tietäen, että se kuitenkin jossain vaiheessa muuttuu. Se ei ole pysyvää. Mikään kokemus ei ole pysyvää. Ja jos miettii, että mitä tällainen niin kuin, dynamiikka, miten se suhtautuu rakkauteen? Miten se suhtautuu niin kuin siihen, mitä me ajatellaan, että rakkaus olisi? Onko sellainen niin kuin takertuva ja torjuva niin kuin rakkaudellista? Eikä vaan silleen, jotenkin, vaan sen kannalta, että rakastava asenne on niin vapauttava, niin hyvältä. Ja on sellainen, joka ei mitään. On tavallaan olennainen meidän onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Sitä voi ajatella tälleen hyvin niin kuin funktionaalisesti tai tälleen, että rakkaudellisuus kannattaa, koska siitä tulee hyvä olo. Mutta se on helposti nähtävissä myös niin kuin itsessään arvokkaana päämääränä elämässä. Ja on selvää sitten, kun tälleen sitten miettii, että itse asiassa ei tämä, jossa mä niinku takerun ja haluan pitää asioita tai silleen tavoittelen niitä siksi, että ne on mulle miellyttäviä. Se itsessään ei niinku, se sulkee sydäntä. Ja vastaavasti se, että me torjutaan asioita, jotka meidän kokemuksessa on, niin se samaan tapaan jollain lailla sulkee meidän niinku, mahdollisuuksia tuntea ja kokea sitä, mitä on. Ja tässä mielessä voi nähdä, että upekka tai tämä tällainen tasapuolisuus, tasapainoisuus, tyyneys, vakaus, järkkymättömyys, jonka laaduista mä puhun vielä vähän lisää, Että se on itse asiassa sydämen ominaisuus juurikin siinä, että se on tasapuolisen hyväksyvää, tasapuolisen intiimisti kaikkien asioiden kanssa. Se on sinänsä se on niin kuin hyvin rakkaudellinen mielen laatu. Että mitä tahansa tulee, niin se ottaa sen vastaan yhtä lailla. Se ei niin kuin valikoi, että mä tykkään, että mä en tykkää. Mä haluan eroon tätä vähän lisää. Eikä ole sellainen tavallaan, se ei pelaa sitä peliä, jota muuten meidän elämä on niin pullollaan. Ja reaktiivisuutta ja havittelua. Kun mä tuossa jo vihjasinkin, niin sitä voi nähdä yksi tosi hyvä tapa hahmottaa sitä laatua tietoisuudelle mielelle on se, että se on joku tiibetiläinen opettaja muistaakseni sanottaa, en muista kuka, että eikä tiedä millä kielellä se on sanonut, englanniksi mä oon sen lukenut. To be equally intimate with all things. Tämä on tosi kaunis mielikuva ainakin mulle, koskettava mielikuva siinä, että mitä tahansa mun kokemuksessa on, niin haluu olla siihen kosketuksissa, haluu olla sitä lähellä. Ei niin, että koska ei niin, että sen yrittäisi sivuuttaa, tai sen yrittäisi torjua, tai sen yrittäisi muuttaa, vaan todella, niin kuin, todella tuntee sen, mitä tässä on tunnettavaa. Koska sehän, se on tavallaan se elämä, tässä hetkessä se elämä tapahtuu, niin kuin monet nykyaikaiset opettajat saattaa sanoa, että vain tässä hetkessä me ollaan elossa, vain tässä hetkessä me ollaan, voidaan aistia, jotta jos tässä hetkessä me torjutaan sitä, niin silloin me itse asiassa torjutaan meidän elämää. Ja samalla luodaan itsellemme taipumusta torjua sitä myös jatkossa. Ei ole pelkästään kyse tästä hetkestä, vaan myös siitä, minkälaisia siemeniä me kylvetään kaikkia elämämme tulevia hetkiä varten. Ja harjoituksessakin on hyvä ajatella, että okei, nyt jos mä harjoitan jollain lailla tällaista vakautta, järkkymättömyyttä, sitä, että mä kohtaan kaiken, mitä mun kokemuksessa on, yhtäläisellä huomiolla, niin voi ajatella todella, että se on sellainen asia, mikä tulee sydämestä, mikä tulee halusta tuntea ja koskettaa elämää. Silloin se saa vähän erilaisen sellaisen värityksen kuin jos me ollaan sille, okei, nyt mä oon tällainen niin kuin tosi tunnoton pökkelö, joka on tosi vakaa ja niin kuin järkkymätön kaiken äärellä. Siinä on myös tietty sellainen haavoittuvaisuuden viva, koska silloin me itse asiassa lasketaan muuria sen sijaan, että me nostettaisiin tasainen muuri kaikkea vastaan. Me itse asiassa puretaan sitä yhtä lailla kaikkia asioita kohtaan, ei vain sille, että täällä on ne hyvät asiat, tulkaa te sisään. Sitten niin kuin tuossa ohjelusmeditaatiossa me käytin tätä mielikuvaa vuoresta ja vakaudesta, niin siinä on myöskin se ulottuvuus, että me voidaan tosiaan, hyvä tällainen meditatiivinen lähestymistapa siihen on se, että me ollaan yhteydessä jotenkin meidän kehollisuuteen, meidän siihen, mikä on vakaata, tavallaan tällainen yksinkertainen samankaltaisuuden niin kuin yhteys auttaa mieltä löytämään niitä laatuja. Ja niin kuin ohjatussakin mä mainitsin, niin siinä kehon kytkeytyessä ja siihen, niin kuin, siihen yhteyttä pitäisi ennen kaikkea siihen sen niin kuin positiiviseen raskauteen, maallisuuteen, lihallisuuteen yhteyttä pitäessä, niin voi on tavallaan helppo päästä siihen, että okei, että mitä on nyt antaa tälle keholle yhtäläisesti huomiota tässä harjoituksessa. Ei pelkästään sille kohdalle, joka on miellyttävää. Ei pelkästään sille kohdalle, joka on epämiellyttävää, mikä yleensä imee meidän huomiota itseään kohtaan. Ihan niin kuin kokonaisuudessaan tämä aistimusten kenttä, mikä tässä tapahtuu. Ja kun tuossa ohjatussa mä vertasin mieltä taivaaseen, niin se oli tällainen pittoreski, runollinen vertaus. Mutta itse asiassa se kehovuori on mielen sisällä kuin joka puolelta. Ja läpitunkemana. Se ei ole pelkästään vain silleen, että meidän mieli jossain täällä ylhäällä, keho jossain alhaalla, itse asiassa ne lomittuu ja se mieli tavallaan keho on tällainen ilmiöryhmä tietoisuuden laajemmassa kentässä, voidaan sanoa. Varhaisissa teksteissä, paalinkielisessä kanonissa on monia mielenkiintoisia opetuksia upekhasta. Että mikä niistä olisi kaikista sopivin tähän hetkeen. Esimerkiksi yksi on sellainen, jossa noin, sanoin, että millä tavalla meidän havaintokykyä harjoitetaan. Erityisesti käyttäen tätä vakautta tai tyyneyttä siinä. Ja se alkaa silleen, että siinä on niin kuin ensimmäinen vaihe, jos se on kolmivaiheinen opetus. Jos ensimmäisessä vaiheessa me, mitä tahansa meidän kokemuksessa tapahtuu, niin me huomataan se esimerkiksi, että nyt on tällaisia aistimuksia kehossa, tai tällainen suru syntyy sydämessä, tai tällainen ajatus, joka ei jätä mua rauhaan, pyörii päässä. Ja ikään kuin päästetään irti siitä siinä määrin kuin mahdollista. Eli jollain lailla me ylläpidetään itse kokemuksessamme sen jatkumista. Yleensä torjumisellamme tai takertumisellamme me niin kuin ruokitaan sitä asiaa jatkumaan. Ja se näkyy, heijastuu, jos se on vaikkapa kipu kehossa, niin se heijastuu meidän ajatuksiin ja heijastuu meidän mielentilaan ja heijastuu muualle kehoon epämukavuutena tai uhkaavuutena tai epämiellyttävinä tulevaisuuden näkyminä, nätisti sanottuna. Ihan vaan, että me huomataan, että tällainen tapahtuu itsessään rauhoittaa meitä. Ja sen huomaamisen myötä meillä on mahdollisuus valita, että okei, mitä mä itse tässä hetkessä nyt teen. Nyt mä huomaan, että tällaista on käynnissä, että tällainen kokemus on ja mulla on syntynyt siihen reaktio. Ja mitä enemmän mä rentoudun sen suhteen, niin sitä enemmän mä huomaan, että mieli rauhoittuu sen asian kanssa. Mitä enemmän mun mieli voi rauhoittua, niin sitä enemmän mä pystyn sallimaan sitä kokemusta, tekemään sille tilaa siinä hetkessä. Ja jos se jatkaa tarpeeksi pitkälle, niin se kokemus ikään kuin vähenee niin, että jäljelle jää vaan sitä vakautta. Tämä on tällainen siisti abstrakti esitys. Todellisuudessa todennäköisesti se on vähän kuoppaisempi. Mutta laajemmassa mittakaavassa niin näin se voi mennä. Toisessa vaiheessa tuleekin vähän erilainen kanta. Jos tässä ensimmäisessä vaiheessa on huomannut, että tässä nämä kokemukset muuttuu silloin, kun mä pystyn rentoutumaan niiden suhteen, silloin, kun mä pystyn päästämään irti mieltymyksistäni, päästämään irti hetkellisesti ainakin torjumisestani ja takertumisestani, niin toisessa vaiheessa rupeaa suorastaan kiusaantumaan siitä, että tällaisia asioita ilmenee. Tämä on Buddhan sanoja, musta aika rohkea ehdotus silleen, että okei, että nyt taas tämä polvikipu on tässä, että että eikö tästä päästy jo yli ikään kuin. Joo. Ei nykyaikana ehkä hirveän suosittu opetus syystä. Mutta siinä on se, mikä siinä on kaunista, on se, että se on itse asiassa aika voimaannuttava silleen, että mä tiedän, miten tämä menee. Mä oon kokenut tällaista ennenkin. Mä pystyn työskentelemään tämän kanssa. Mä pystyn Muistan ja tiedän, että aiemminkin se on toiminut tietyllä mekaniikalla. Ja kaikki meidän kokemus toimii itse samalla mekaniikalla loppupeleissä. Se hienovaraisuuden tason vaan vaihtelee. Kuinka karkea, kuinka niin kuin ilmiselvä asia se on. Tai kuinka hienovarainen ja tavallaan joutumista vaativa se saattaa olla. Joka tapauksessa toisessa vaiheessa tavallaan meillä on kertynyt enemmän luottamusta. Se ei ole enää meille uusi tutkimuskohde, että okei, nyt on tällaista, että mitäköhän tässä voisi tehdä, vaan pikemminkin se kokemus kertoo, että taas tulee tällaisia aaltoja, mä tiedän, että kun mä surffaan tälleen, niin mun on itse asiassa ihan hyvä olla. Ja kolmannessa vaiheessa tämä alleviivaa meditoinnin mahdollisuuksia, tavallaan taidon kehittymistä entisestään, on se, että kun meidän kokemuksessa syttyy jonkinlainen tai syntyy jonkinlainen ärsyke. Joko ajatus jostain tai aistimus kehossa tai mitä tahansa. Niin voidaan itse asiassa ottaa se ja kääntää se toisinpäin. Buddha todellakin sanoi, että näkee vastenmielisen asian miellyttävänä asiana. Näkee miellyttävän asian vastenmielisenä asiana. Mitä ihmeen järkeä siinä oikein on? Se osoittaa meille sitä, että ne asiat itsessään ei ole jotain näistä. Sen kautta me pystytään pysähtymään ja olemaan vakaita. Ikään kuin hetkahtamatta tavallaan ilman, niin että me ei anneta sen kokemuksen järkyttää meitä. Ei olla reagoimassa siihen kokemukseen, vaan itse valita, että millä tavalla me suhtaudutaan. Me saadaan jonkinlainen arkisen mielen silmissä niin kuin ihmeellinen valta jopa kokemukseen. Me tiedetään, että okei, nyt tuli tällaista. Jos mä itse asiassa suhtaudun siihen lempeydellä siihen kokemukseen, niin se rupeekin tuntumaan mukavalta. Taas tämä mukava kokemus. Jos mä rupean vastustamaan sitä, niin se rupeaa tuntumaan epämiellyttävältä. Tällainen harjoitus vaatii jo jonkun verran enemmän kokemusta, koska ne muutokset on aika hienovaraisia. Liikkeet niin kuin vaatii tuntemusta siitä, että mikä tässä kokemuksessa on nyt se, mitä mä oon, missä mä oon liikkunut siihen suuntaan tai tähän suuntaan. Mut se on mun mielestä mielenkiintoinen niin kuin pätkä sieltä palinkielisestä kaanonista, että tällaistakin voi tehdä. Sitä voi tehdä sen takia, että se näyttää meille perustavanlaatuisella tasolla sen, että kokemukset meidän aistikentissä, ulkona ja sisällä, ei itse asiassa ole epämiellyttäviä tai miellyttäviä, vaan se epämiellyttävyys tai miellyttävyys on jotain, jonka tietoisuus liittää siihen, jonka mieli luo siihen ohelle. Ja se epämiellyttävyys ja miellyttävyys on sellaisia, jotka yleensä niin paljon sanelee sitä, miten me toimitaan elämässä. Voi nähdä, että tällainen harjoitus voi olla hyvinkin vapauttava siinä mielessä. Edelleenkään meidän ei tarvitse olla frivolöösiä tai jotenkin niin kuin, hulluja sen asian kanssa. Edelleenkin niin kuin meditaation ulkopuolella asiat näyttäytyy meille miellyttävinä tai epämiellyttävinä. Meistä todennäköisesti herää niihin halua tai vastenmielisyyttä. Mutta me koko ajan tiedetään, että me tiedetään tavallaan enemmän sen luonteesta. Niin mieli tekee tästä tällaista. Ja monista niistä asioista ihan niin kuin hyvinkin kohtuullista ne on epämiellyttäviä. Edelleenkään me ei välttämättä haluta ruokkia maailmassa niitä asioita, mitä me pidetään inhottavina. Vihaa, ahneutta, tietämättömyyttä. Edelleenkin ne asiat, mitkä on meille tavoittelemisen arvoisia maailmassa, niin ei meidän tarvitse lakata niitä tavoittelemasta. Me silti tiedetään niiden luonteesta jotain, siitä millä tavalla mieli on ehdollistanut niitä. Ja kaikki tämä lähtee siitä yksinkertaisesta harjoituksesta. Me istutaan paikallaan kokemuksen kanssa sellaisena, kuin se tässä hetkessä ilmenee. Niin kuin huomaatte, mä en sano kokemuksen kanssa sellaisena, kuin se on. Se kokemus ei ole siis kaiken tämän valossa varsinkaan mitään tiettyä. Mutta jollain lailla se kuitenkin ilmenee tässä hetkessä kiistämättömästi. Se on se, mistä minkäkaan me työskennellään. Ja kokemus sellaisena, kuin se ilmenee, me huomataan, että se muuttuu riippuen siitä, miten me suhtaudutaan siihen. Mitä enemmän me asetutaan, mitä enemmän me pystytään olemaan tasapuolinen sen kanssa, rentouttamalla meidän takertumista, rentouttamalla meidän torjumista, rentouttamalla meidän taipumusta samaistua siihen, mitä me koetaan. Tämä on mulle tärkeää, tämä on mun tärkeitä juttuja, mitä se tapahtuu. Vaan päästämällä kaikista noista jutuista irti ja saada itse asiassa valtaa siihen kokemukseen. Valtaa ja sen vallan kautta ymmärrystä. Me voidaan katsoa sitä, mitä tulee, vaikka kuinka kauan, eikä välttämättä tule enää jossain vaiheessa sen viisaammiksi, vaan meidän tarvii tavallaan alkaa puuttua siihen, mitä me itse asiassa itse tehdään tälle kokemukselle, mikä meidän osa tässä on. Upekha on yksi näistä neljästä Brahma-viharasta, näistä sydämen laaduista. Ja monia näitä muita harjoitetaan tällaisella meditatiivisesti myös tällaisia lauseita käyttämällä. Tunnetuin niistä varmaankin metta, jossa istutaan hiljaisuudessa ja mielessä tuodaan mieleen joku olento, joko itse tai joku läheinen tai joku hyvän tekijä tai joku hankala ihminen tai neutraali ihminen tai mitä ikinä. Ja toivotaan sille henkilölle hyviä asioita, niin kuin terveyttä, turvallisuutta, onnellisuutta, vapautta. Ja siinä käytetään tällaisia lauseita, niin kuin esimerkiksi olkoon niin, että olet onnellinen. Ja annetaan sen merkityksen ikään kuin upota meidän tietoisuuteen ja sydämeen. Ja nämä on ihania harjoituksia. Ja Upekhallekin on tällainen oma lauseita käyttävä harjoituksensa. Se on vähän erilainen arvatenkin. Yleisesti ottaen Upekha-harjoituksessa me kiinnitetään huomiota siihen, että millä lailla asiat johtuu jostakin. Ne on rakentuneita. Erityisesti siinä kohtaa, että missä me itse kärsitään. Siinä kohtaa, missä sillä, mitä tapahtuu, on meille merkitystä. Se on tavallaan se kohta, jossa meidän harjoitus tapahtuu. Ja se kärsimys voi olla tosi pientä. Se ei välttämättä ole mitään niin kuin aivan hirveätä sydänsurua ja kuoleman ahdistusta ja niin edespäin. Se voi olla jotain tosi pientä, että okei, tässä on vielä jotain tässä mun meditatiivisessa tilassa, jotain, mikä ei ole ihan niin kuin täydellistä. Ja sekin riittää siksi kärsimykseksi. Mutta joka tapauksessa se on se kohta kuitenkin, missä, mikä meitä kiinnostaa. Ja se kiinnostaa meitä juurikin siltä kannalta, että millä lailla mä itse osallistun tähän kokemuksen syntymiseen tällaisena. Ja millä lailla mä voin entisestään asettua ja vähentää sitä, mitä mä teen. Mutta pohjimmiltaan siinä niinku paljastuu niitä syy-seuraussuhteita. Se, mitä syntyy, johtuu aina jostakin muusta. Tämä on niin sanotusti karman laki. Jotkut niistä karmista asioista tulee jostain tosi kaukaa. Mutta mikään, mitä tässä hetkessä tapahtuu, ei tapahdu ilman, että tässä hetkessä se karma aktivoituu jollain tavalla. Niin se ei koskaan niin, että meidän kokemuksessa on joku asia ja se on siinä vaan koska jotain aiempaa on tapahtunut meidän elämässä. Vaan se aina ehdollistuu myös sillä, että tässä hetkessä meidän mieli ylläpitää sitä. Ja vastaavasti kaikissa tulevaisuuden hetkissä ne ehdollistuu siitä, mitä on tapahtunut ennen, mitä on tapahtunut tässä hetkessä ja mitä tapahtuu niinä tulevaisuuden hetkinä. Eli se on aina niin kuin yhdistelmä näitä kahta. Jos ei se olisi yhdistelmä näitä kahta, niin ei olisi mahdollista vapautua kärsimyksestä buddhalaisessa mielessä. Joten Upekha sitten näillä niin kuin lauseina tehtynä, en itse tiedä muistaako mä niitä ulkoon lauseita, pitäisi googlaa, mutta on sellainen, jossa me tuodaan mieleen joku asia tai joku asia, mikä tulee meidän mieleen ja me todetaan, että me halutaan itse asiassa tuoda tähän vakautta tai tasapuolisuutta, tyyneyttä. Me muistutetaan itseämme siitä, että tämä asia on syntynyt syistään. Se on tullut tällaiseksi aiemmista asioista johtuen. Jos se harjoitus kiinnostaa, niin se voi tosiaan katsoa buddhalaisilta nettisivuilta vaikkapa. Tai sitten voi muovata itselleen sopivat lauseet, mutta joiden tarkoitus on kuvastaa ennen kaikkea sitä, että se asia, ja usein tämä on joku oma kärsimys tai jonkun läheisen kärsimys tai joku kärsimys maailmassa, koska sillä on merkitystä meille, että se kärsimys johtuu siitä, mitä on ollut aiemmin ja mitä on tässä hetkessä. Se on rakentunutta, yhättyä. Ei pelkästään sen kannalta, että se on ikään kuin, että se itsessään ei ole totta sellaisenaan, vaan se riippuu juurikin näistä syistä. Vaan myös sen takia, että nämä syyt ikään kuin vääjäämättömästi tekee siitä, mitä se on. Usein tätä käytetään sellaisissa tilanteissa, missä on jotain kärsimystä maailmassa, mikä meitä koskettaa, jolle me ei voida tässä hetkessä tehdä mitään, joka tekee meidän olemisesta niin vaikeaa, että meidän on vaikea olla järkkymätön. Me järkytään sen vuoksi. Ja ei ole vaikea kuvitella sellaisia asioita tänä päivänä. Ja Ja se, mitä tämä harjoitus tekee sitten siinä, että me muistutetaan itseämme tietämättä edes, että mitkä ne tarkalleen ottaen on ne syyt ja kuinka kauas taakse ne jatkuu ja niin edespäin. Me muistutetaan itseämme siitä, että se johtuu niistä syistä, mitkä sen on tuonut toteen. Se itsessään ei ole. Ikään kuin kaikelle on joku lähde. Erityisesti se on ehkä niin kuin kaikista voimallisimmillaan silloin, kun joku ihminen, josta me piitataan, joka kärsii. Ja me voidaan ymmärtää, että sen kärsimys johtuu siitä, mitä se on tehnyt ja millä tavalla se suhtautuu tässä hetkessä kokemukseen. Ja tämän harjoituksen ei ole tarkoitus jotenkin kylmettää meitä, vaan se on tarkoitus antaa vapauttaa meitä siitä niin kuin ahdistuksesta, jota me muuten tunnetaan sen kanssa, että me ollaan voimattomia. Ja että sen pitäisi olla toisin. Nämä syythän jatkuu koko ajan. Jollain lailla ne niin kuin jatkossakin niin kuin ylläpitää sitä. Ja tässä hetkessä ne ylläpitää sitä. Ja me voidaan mahdollisesti puuttua niihin syihin. Mutta se tapahtuu paljon paremmin siinä tilanteessa, jossa me ei ole järkkyneitä. Jossa me ei ole järkkyneitä. Ja vetääkseni vähän yhteen näitä eri puolia tästä. Upekha, equanimity, järkkymättömyys, tasapuolisuus, tyyneys. On toisaalta sitä, että me halutaan lähestyä kaikkea kokemuksessa tasapuolisesti. Myös niitä rumia ja inottavia asioita. Ja niin kuin se vuori ei kavahda, jos sinne sen päälle heitetään jotain vastenmielistä. Niin samaan tapaan mekään ei kavahdeta sitä, että meidän kokemuksessa jotain vastenmielistä tai inottavaa. Meidän omassa mielessäkin on jotain inhottavia asioita. Otetaan ne avoimesti vastaan. Ei niin, että me oltaisiin erityisen kiintyneitä niihin välttämättä, mutta avoimesti niin, että me sallitaan minkä tahansa. Me tavallaan nähdään, että kaikille tälle on paikkaansa siksi, että niiden syyt on ollut olemassa jo, ne on jo olemassa. Eli toisaalta se, että me otetaan kaikki vastaan tasapuolisesti, mitä meistä tapahtuu. Ja toisaalta se, että me nähdään, että mitä tasapuolisemmin me otetaan asioita vastaan, niin sitä erilaisemmiksi ne asiat muuttuu. Et kun me tuodaan sitä tasapuolisuutta, niin vastenmieliset asiat menettää vastenmielisyyttään. Ja ihanat asiat menettää myös ihanuuttaan jossain määrin. Tai ainakin haluttavuuttaan, janottavuuttaan. Ja tämän haluamisen ja torjumisen takana on sellainen erilainen, vähän ihmeellisempi maailma, joka ei riipu vaan meidän mieltymyksistä. Vaan siihen tulee niin kuin erilainen, tavallaan muitakin väriä kuin vaan se, että tykkääkö mä tästä vai enkö mä tykkää. Ja se voi kuulostaa tosi niin kuin redusoivalta, rumalta niin kuin tavalta käsitellä kokemuksesta, että joo, onko mä mukaan normaalisti sellainen, että mä tykkään tai en tykkää asioista, ei se kuulosta oikealta. Eikä se olekaan niin yksinkertaista, mutta se on aina silti läsnä kaikessa meidän kokemuksessa. Usein siitä välttämättä on niin voimakasta, että se olisi räikeetä. Mutta silti se sanelee tosi paljon meidän valintoja, ihan niin kuin mille me annetaan huomiota. Mä jäinkään oli se asioiden kohtaaminen tasapuolisesti, on sen huomaaminen, että itse asiassa se tasapuolisuus ja tyyneys muuttaa niitä asioita ja paljastaa niistä sitä, että ne ei ollutkaan sitä, miltä ne alun perin vaikutti. Ja kolmantena se, että se voi tuoda me sen kontemploiminen, sen muistuttaminen voi tuoda meille rauhaa kohdatessa sitä, mikä on vaikeaa. Haluatteko sitten pitää taukoa vai mennäänkö suoraan meditoimaan? Vaan ei uskalla. Pidetään lyhyt tauko. Soitan pari minuutin päästä kelloa.